Jak ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD vnímá své avizované odvolání? Proč umělci nechtějí další změnu na postu ministra kultury? A jak se otevírají knihovny? O tom všem budeme mluvit. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD dopoledne potvrdil, že končí ve vládě. Dozvěděl se to na večerní schůzce s předsedou strany a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Kdo ministra nahradí, zatím není jisté. Podle neoficiálních informací by to měl být současný ministr kultury Lubomír Zaorálek. Ten ale serveru Novinky sdělil, že se necítí připraven opustit svůj rezort. Nabídku dělat ministra kultury už přitom dostal poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke a řekl, že ji přijme. Situace je tedy zatím poněkud nepřehledná. Ve vysílání teď vítám stále ještě ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačům.
Já si nedovedu úplně představit, že když vám Jan Hamáček řekl, že jako ministr končíte, tak jste se nezeptal proč. A mě by zajímalo, jakou jste dostal odpověď na tuhle otázku.
Já jsem samozřejmě chápal, že Jan Hamáček jako znovu zvolený předseda strany chce mít jednotný tým. Nezaznamenal jsem žádnou kritiku konkrétních kroků nebo konkrétních politik ministerstva zahraničních věcí pod mým vedením. Vnímám to, že to je politické rozhodnutí, rozhodnutí nového vedení sociální demokracie a já jej respektuji.
Vy jste řekl, že ministr, vicepremiér, že chce mít jednotný tým. Vy jste ve vládě neměli jednotný názor na některé věci, co se týkalo záležitostí ministerstva zahraničí?
Myslím, že se nejednalo o záležitosti ministerstva zahraničních věcí, ale spíše to, jak jsme vnímali chování, jednání našeho koaličního partnera. Jsem upozorňoval, že bychom měli být mnohem kritičtější k těm chybám, které hnutí ANO udělalo. Myslím, že to je ale rozhodnutí pana vicepremiéra Hamáčka. Já ji respektuji. Já jsem rád, že jsem měl tu možnost spolupracovat se zkušenými diplomaty, s lidmi, kteří české diplomacie zasvětili svůj život.
Máte pocit, že Jan Hamáček vidí zahraničně politické směřování Česka stejně jako vy?
A věřím, že sociální demokracie v tomto je konzistentní, ale je zřejmé, že třeba opakovaně jsem se dostával do sporů s Pražským hradem, že jsem prezidentovi mohl a byl kvůli některým otázkám tenem floku, ať už se to jednalo o Dukovany, o očkování necertifikovanými vakcínami a asi brzy bychom se rozešli možná i v otázce, jak máme situaci na Ukrajině a v případě napětí, které tam nyní roste.
Dá se tedy říct, že role Miloše Zemana byla ve vašem odvolání zřejmě zásadní?
Pan prezident se opakovaně vyjadřoval a ty spekulace o mém odvolání se objevovaly v minulosti opakovaně. A teď mohu potvrdit, že ta realita je taková, že Jan Hamáček předložil premiéru Babišovi mé odvolání.
Sám jste říkal, že vaše odvolání je politickým rozhodnutím, tak proč je pro ČSSD tak zásadní vyhovět Miloši Zemanovi? Co tím získá? Případně tato vláda.
Měla být, tak já tady nechci spekulovat, je to otázka, která by měla směřovat na nové vedení sociální demokracie. A já jsem přesvědčen, že jsem svoji práci a kterou jsem vždy vnímal jako službu České republice, odváděl maximálně nasazením, odpovědně, spíš dobře, skážím se styčenou hlavou a to je pro mě důležité.
Já tomu rozumím, že jsou to částečně otázky třeba na vicepremiéra Hamáčka, ale vy jste v té vládě byl, jste vlastně insider, tak znovu se musím zeptat, byl jste i místopředsedou ČSSD, tak proč ČSSD chce vyhovět Miloši Zemanovi v tomto případě? Jde o Dukovany?
Nevím, jestli to otázka, jestli Hamáček vyhovuje prezidentovi Zemanovi. To skutečně by musel odpovědět Jan Hamáček. Já mohu jenom potvrdit to, že opakovaně jsem byl ve sporu s prezidentem Zemanem kvůli mého pohledu tak zásadním otázkám, jako jsou právě třeba Dukovany, největší strategický projekt v novodobé historii České republiky, ale také jsem jasně říkal stejně jako pan ministr Blatný, že bychom neměli použít vakcínu, která u nás není řádně registrována, že bychom postavili naše lékaře před neřešitelné dilema.
Vy jste, ještě se vrátím k Dukovanům, právě v případě Dukovan trval na doporučení tajných služeb, že je třeba se jim řídit bezvýhradně. Jak se na tohle dívá vicepremiér Jan Hamáček, nebo je ve vládě ještě někdo, kdo má takto zásadní postoj, tedy že v případě tendru na dostavbu elektrárny je třeba respektovat doporučení tajných služeb?
Součástí té odborné skupiny, která připravuje bezpečnostní dotazník, tak je jak ministerstvo zahraničních věcí, tak ministerstvo vnitra, že předpokládám, že Jan Hamáček má ty bezpečnostní důvody. Proč bychom měli být obezřetní a nespoléhat se na rizikové potenciální dodavatele? Já tady v tomto nevidím, že bychom se s Janem Hamáčkem výrazně scházeli. Možná některé nuance, může být odlišná otázka třeba zapojení některých firm do konsorcí, další postup. Já si myslím, že tady bychom měli postupovat tak, jak doporučili naši experti již v loňském roce, a tudíž nepřizvat rizikové dodavatele, ale ani v podobě konzorcí, ale jak bude dále postupovat vláda, to už bude mít můj vev.
Šel jste do kandidatury na předsedu ČSSD s tím, že v případě neúspěchu můžete skončit jako ministr?
Samozřejmě jsem s touto variantou musel počítat. Pro mě ale zásadní byla snaha o to, aby sociální demokracie se změnila, před volbami se zabojovala o nové voliče, představila i nový na budoucnost orientovaný program, přinesla témata, jako je třeba dopady robotizace, umělé inteligence na zaměstnanost. To jsou problémy, kterým naše společnost bude velmi rychle čelit. Sociální demokracie se rozhodla pokračovat v nastaveném směru, pokračovat v násázku na jistotu, a já bych chtěl všem pogratulovat, že na sjezdu uspěli. Nebude to určitě mít nyní nové vedení jednoduché.
Zdá se, že váš nástupce není tak jistý, jak se myslelo. Vy už víte, komu budete předávat ministerstvo?
To jde již mimo mě. Nevím, kdo to bude. Nevím, jestli Jan Hamáček již předal premiérovi Babišovi mé odvolání a případně jmenování mého nástupce, ale já jsem připraven bez ohledu na to, kdo to bude úřad předat, a především bych chtěl využít té příležitosti a poděkovat všem kolegyním a kolegům na ministerstvu zahraničních věcí za skvělou spolupráci v posledních 2,5 letech.
Vicepremiér Jan Hamáček před malou chvílí uvedl, že požádal, aby byl pověřen řízením rezortu on do té doby, než se Lubomír Zaorálek rozhodne, zda se znovu ujme funkce ministra zahraničí. O této informaci víte?
Tuto informaci jsem znamenal až od vás. Vím, že sociální demokracie a nové vedení mělo mít tiskovou konferenci, která měla začínat kolem 12.
Ano,
hodiny.
Ano. Ale to je informace právě z ní. A nemůže být teď trochu problém, že nebudeme mít ministra zahraničí na plný úvazek, třeba právě i kvůli tomu, co jste zmiňoval, co se děje na Ukrajině?
Určitě by to nemělo být něco, co by tady trvalo dlouhou dobu. Ministerstvo zahraničí věcí si zaslouží, aby tady byl ministr, který bude mít čas a energii řídit tento rezort. Nicméně to bylo již jednou v minulosti na začátku této vlády, kdy Jan Hamáček dočasně vedl jak ministerstvo vnitra, tak ministerstvo zahraničí věcí, že to není to úplně novou.
Říká končící ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji a přeji hezký den.
Avizované změny ve vládě znepokojily zástupce kulturní obce. České středisko Mezinárodního divadelního ústavu napsalo otevřený dopis premiérovi, ve kterém uvádí, že politické změny jsou tím posledním, co by dnes mohlo české kultuře prospět. Nechceme 20. ministra. Nevidíme jediný důvod, aby se s rezortem od nuly seznamoval někdo nový, stojí ve výzvě divadelníků, ke které se už připojilo dalších 6 organizací, mezi nimi například Česká asociace festivalů, Česká obec hudební nebo Český svaz knihkupců a nakladatelů. Příprava vládní rošády už je ale v plném proudu. Starosta Náchoda Jan Birke, který by mohl nahradit Lubomíra Zaorálka na ministerstvu kultury, přijel předpolednem na jednání s premiérem Andrejem Babišem na úřad vlády. Za to Lubomír Zaorálek, který by pravděpodobně mohl převzít ministerstvo zahraničí, dnes na dotaz serveru Novinky uvedl, že se necítí připraven opustit ministerstvo kultury, a vicepremiér Jan Hamáček řekl, že v tom případě by zatím řídil ministerstvo zahraničních věcí dočasně sám. My jsme teď ve spojení s členem prezidia Českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu Jakubem Vedralem. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč vás ta změna na postu ministerstva kultury znepokojuje?
No, nás znepokojuje proto, protože společně s ministerstvem jsme se víc než rok od vlastně počátku tady pandemické krize snažili hledat cesty, jak té kultuře pomoci, jak se správně chovat, jak jí vlastně dál směřovat. A máme pocit, že v momentu, kdy se nám to vlastně konečně jakoby podařilo, a podařila se i celá řada dalších věcí, jako je Národní plán obnovy, připravuje se státní kulturní politika na další roky. Je tam prostě veliký množství rozdělaný práce a my bychom opravdu moc stáli o to, aby ta práce mohla kontinuálně pokračovat. A v momentu, kdy se nám teď vyměnil minulý týden ministr zdravotnictví, tak si dovedu jen těžce představit, že se nám bude měnit ještě vyjednávací tým za ministerstvo kultury, a opravdu jako znovu otevření kultury a uvedení kultury v život je teď prostě naší prioritou a musí být naší prioritou, a jakákoliv změna prostě ty jednání přirozeně zbrzdí a nemůže v tuhle chvíli vést k ničemu dobrému.
Ono k práci ministra Zaorálka měla kulturní obec také své výhrady. Dařilo se mu tedy v poslední době prosazovat dostatečnou podporu pro kulturu?
Si myslím, že byl pan ministr Zaorálek určitě aspoň připraven a otevřen nějaké diskuzi a naslouchal. To, že to nebylo úplně stoprocentně ideální, to je jistě pravda, ale je to asi jako otázka celé vlády, a já si myslím, že ta otázka ale především stojí tak, jestli si kultura v tuhle chvíli jako zaslouží nebo respektive může dovolit změnu. Jo? A my si prostě myslíme, že si tu změnu dovolovat nemá, protože není žádný důvod k té změně. Jestli pan předseda Hamáček teď na tiskové konferenci tvrdil, že má být sociální demokracie čitelná a konzistentní, tak já ho prosím, ať je sociální demokracie čitelná a konzistentní. A mezi to, že je konzistentní, by jistě mělo patřit i to, že ministr na ministerstvu, který odvádí práci, která je víceméně respektovaná tou odbornou veřejností a má před sebou teď řadu úkolů, které jsou opravdu ze dne na den, tak že tenhle ten ministr nebude měněn kvůli nějakým důvodům, které asi nejsou pro tu kulturu úplně podstatné.
Chápu to tak, že vám jde, že problémem je pro vás ta samotná změna, a je pro vás problémem i to jméno případného nového ministra kultury, tedy Jana Birkeho, poslance ČSSD Starosty Náchoda?
Já znovu zopakuju, my jsme se s panem ministrem Zaorálkem naučili debatovat a diskutovat. Netvrdím, že to bylo vždycky jednoduchý a snadný, určitě to tak nebylo vždy, ale mám pocit, že především v poslední době jsme pochopili a viděli a cítili, že pan ministr Zaorálek ví, kam směřuje, a v tomhle to měl určitě naši podporu, protože znova říkám, nejde teď jenom o tuhletu, o tenhle ten okamžik, o ten pandemický, ale jde i o nějaký výhledy do budoucna. Asi za normálních okolností, kdyby tu nebyla pandemie, kdyby nebylo půl roku dovolet a kdyby neprobíhala tak intenzivní jednání, která jsou prostě pro kulturu v tuhle chvíli kruciální, tak proč ne, pak samozřejmě je to politické rozhodnutí měnit ministry. Ale v tuto chvilku by to byla opravdu jako velká chyba a je to velký hazard. Je to hazard s kulturou a je to hazard podle mě teda i s pověstí České strany sociálně demokratické.
Abychom byli konkrétní, dokázali si to představit, tak čeho se nejvíc týkají ta aktuální jednání s ministerstvem kultury, která by byla pravděpodobně tedy zbržděna, než by nový ministr kultury tedy si osvojil svůj úřad?
Jasně. Je to tak, že díky pandemii se ukázalo, že jednotlivý vládní rezorty mezi sebou musí poměrně úzce spolupracovat, což je vlastně nějaká jako docela nová věc a téhleté vládě chtě nechtě je třeba přiznat, že se jim podařilo to, že vznikly mezirezortní komise, ministerstvo kultury, ministerstvo průmyslu a obchodu, kde se řeší kompenzace, kde se řeší i finanční nějaká budoucnost a výhled kultury. To je komise, která má nějaké členy a nějaký vyjednávací tým za ministerstvo kultury. Stejně tak tato komise se snaží jednat s ministerstvem zdravotnictví. Na ministerstvu zdravotnictví se nám neustále mění partneři, jak jistě víme. A my se opravdu rok snažíme se dobrat nějakého výsledku a pokud teď po roce máme jako slyšet to, že se nám vymění další vyjednávací tým, tentokrát z jednoho pro nás klíčových rezortů, tak už je to opravdu jako velká neúcta k naší práci a velká neúcta ke kulturní veřejnosti.
Říká Jakub Vedral, člen prezidia Českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu. Děkuju, hezký den.
I vám, naschle.
Po dlouhých týdnech mohou knihovny zavřít výdejní okénka a místo toho otevřít dveře. Čtenáři si ode dneška mohou přijít vybrat knihu přímo z regálů, dál ale musí v knihovně dodržovat protiepidemická opatření, jako je například nošení respirátorů nebo dodržování rozestupů. Naším hostem je teď ředitel Městské knihovny v Praze a předseda Sdružení knihoven České republiky Tomáš Řehák. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Dnešek je pro knihovny průlomem, neznamená to ale, že se vrací do stavu, jaký tu byl před pandemií. Tak v jakém režimu ode dneška funguje Městská knihovna v Praze a její pobočky?
Městská knihovna v Praze a její pobočky, a tady budu skutečně mluvit za naší knihovnu, protože zdaleka ne všechny knihovny po republice otevírají, tak otevírá vlastně v režimu, který posluchači znají z obchodů a ze služeb. To znamená, je to ten režim jeden člověk na 15 metrů čtverečních, respirátory, rozestupy, dezinfekce. Velmi podobně, jako když kročíte do jakéhokoliv supermarketu.
Kdy jste se dozvěděli, že můžete otevřít a bylo dost času na obnovení toho provozu?
Dozvěděli jsme se to v polovině minulého týdne, tak dost času to úplně není. Vím, že některé knihovny po republice s tím problémy měly. Na druhou stranu je to režim, který se velmi podobá tomu, ve kterém jsme byli v prosinci, takže z tohohle pohledu to zase není tak velká novinka, prostě my jsme to stihli. Některé knihovny to možná budou potřebovat ještě pár dalších dnů po republice. A pak jsou knihovny, které z nejrůznějších důvodů zatím otevřít v tomhle režimu nechtějí nebo nemohou.
V čem je pro vás důležité, že můžete teď opravdu otevřít ty dveře a může chodit více lidí v jiném režimu? Měli jste s tím uzavřením nějaké vážnější problémy, třeba že se vám nevracely knížky a podobně?
Ne, já myslím, že to je důležité pro čtenáře. To je.
To bez sporu, my se těšíme, ale jestli i pro vás je to v něčem z druhé strany důležité.
Tohle se nedělá kvůli knihovnám a kvůli knihovníkům, tohle se dělá kvůli čtenářům. A z tohohle pohledu si myslím, že to bude fungovat, protože pro řadu čtenářů je prostě důležité, aby si mohli sami ty knížky vybrat, aby si mohli mezi těmi regály najít to, co chtějí, protože ne každý jde do knihovny s přesnou představou, chci právě tuhle tu jednu knihu nebo těhle pět knih, ale prostě se tam jde inspirovat. Takže tohle se vlastně dneškem zpřístupňuje a myslím si, že to bude fungovat.
Někteří ředitelé knihoven měli obavy, že během karantény ztratili čtenáře, kteří už se k ním nevrátí. Jak to vidíte vy?
Tak je jistě možné, že někteří čtenáři zjistili, že dokáží třeba si posloužit knihoven jejich elektronické nabídce a kvůli tomu nemusí být nutně zaregistrováni, protože i naše knihovna nabízí spoustu elektronických materiálů i lidem, kteří nemají průkazku do knihovny, pak samozřejmě některé věci nabízíme jenom těm, kteří mají průkazku do knihovny. Těžko říct, jak si se vrátí počet čtenářů na ty rekordní počty, které jsme měli nedávno, protože dlužno říct, že co se týče počtu čtenářů, tak během toho posledního desetiletí bylo těch čtenářů prostě více než kdykoliv v historii.
Knihovny to jsou i přednášky, filmové projekce, koncerty. Přemýšlíte už o novém programu nebo je příliš brzy?
My přemýšlíme, nejenom o něm přemýšlíme, my ho i provozujeme akorát online. Knihovny se staly poměrně velkým producentem onlineového obsahu, takže řada besed, řada různých programů kulturních nebo vzdělávacích se dneska dělá po síti a děláme to a budeme to dělat dál. Kdy se otevřou prostory pro pořádání akcí na místě, to je samozřejmě otázka spíše na epidemiologa než na mě. V tuhle chvíli bych rozhodně nepředpokládal, že to bude dřív než na přelomu jara a léta. Počítáme ale nicméně s bohatým programem v létě, pokud možno outdoor. To znamená, celá řada našich poboček se bude zapojovat do přípravy programů, které budou probíhat venku pod širým nebem.
Říká Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze. Děkuju, hezký den i vám.
Já děkuju, hezký den vám i posluchačům.